Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negocierile de la Lvov în forma 5+2 s-au încheiat fără rezultate.
Economia Transnistriei între politică și realitate.
Și păcatele Comisiei Parlamentare care a investigat accidentul mortal din pădurea domnească.
Aici a greșit comisia că nu a dezvăluit foarte exact și concret în ce constă problemele de funcționare a fiecărei instituții în parte.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Președinția ucraineană OSCE a îndemnat Chișinăul și Tiraspolului să continue contactele regulate la nivel politic și de experți și să se abțină de la măsuri care ar putea degrada atmosfera negocierilor în forma 5+2 reluate astăzi la Lvov. Într-un comunicat de presă OSCE se mai spune că următoarea rundă de negocieri va avea loc la Odessa în luna mai. Președinția ucraineană mai spune că invitația de a găzdui o întâlnire între liderii de la Chișinău și Tiraspol rămâne valabilă. Vladimir Filace, Evgeni Șefciuc au fost invitați la Lvov de ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, dar întâlnirea a fost anulată din motive necunoscute. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, spune că PCRM nu va colabora cu niciunul din partidele de guvernare, nu va da vot de încredere guvernului și vrea alegeri anticipate. Într-un interviu apărut pe site-ul Glasul MD, Voronin a spus că nu vede niciun motiv pentru care ar susține actuala guvernare în criza provocată de certurile dintre partidele sale. Voronin a respins și ideea cooperării cu partidul premierului Vlad Filat, deși cele două formațiuni au votat împreună săptămâna trecută în Parlament. Tot astăzi, liderul deputaților neafiliați, Igor Dodon, a spus că guvernul trebuie să-și dea demisia. În opinia lui Dodon, soluția ar fi instalarea unui guvern de tehnocrați sau alegerile anticipate. Trei miniștri de externe din Uniunea Europeană au vizitat Chișinăul și au încurajat Republica Moldova să continue reformele democratice și economice pentru apropierea de Uniunea Europeană. Britanicul William Hague, polonezul Radoslav Sikorski și suedezul Carl Bildt au discutat astăzi cu premierul Vlad Filat, cu președintele Nicolae Timofti și cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Cei trei șefi de diplomație europene și-au exprimat speranța că Republica Moldova va finaliza acordul de asociere și acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană la summitul parteneriatului estic, care se va ține în noiembrie la Vilnius. Premierul Tunisiei, Hamadi Djebali, și-a dat astăzi demisia după ce a eșuat în încercarea de a forma un guvern de tehnocrați și de a rezolva criza politică. Am promis că dacă inițiativa mea nu va avea succes, vor demisiona și am făcut-o, a spus Djebali la o conferință de presă la Tunis, în compania președintelui țării. Djebali propusese formarea unui cabinet fără politicieni pentru a pune capăt protestelor și tulburărilor politice provocate de asasinarea politicianului de opoziție, Çokri Belaid. Președintele reales al Armeniei, Serj Sarkisian, a spus că alegătorii au optat pentru securitate, acordându-i majoritatea voturilor la scrutinul de ieri. Potrivit rezultatelor preliminare publicate astăzi, Sarkisian a obținut peste 58% din voturi, urmat la mare distanță de fostul ministru de externe, Rafi Hovhannissian. Observatorii internaționali au spus că scrutinul a demonstrat progrese față de cele anterioare, fiind în general corect. Dar AFP relatează că Hovhannissian a spus suporterilor la un miting în centrul Erevanului că nu va permite puterii să fure victoria poporului. Sarkisian a fost felicitat telefonic de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care și-a exprimat convingerea că noul mandat al liderului de la Erevan, apropierea dintre cele două țări, va continua. Noul secretar de stat american John Kerry va începe la 24 februarie primul său turneu în străinătate, vizitând 9 țări din Europa și Orientul Mijlociu, toate aliate și partenere ale Statelor Unite: Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, pe agenda discuțiilor se vor afla conflictele din Mali, Siria și Afganistan. Nuland a spus că John Kerry nu va vizita în acest turneu Israelul și teritoriul palestiniene, pentru că noul guvern israelian este încă în curs de formare. Și Bulgaria a anunțat că va revoca licența companiei energetice cehești, CEZ, după îndelungate proteste de stradă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau le puteți citi și descărca pe telefoanele mobile după ce luați și aplicațiile Europei Libere. La Lvov a avut loc o nouă rundă de negocieri în forma 5+2 privind conflictul transnistrian. Scopul declarat era negocierea unor măsuri de mărire a încrederii reciproce, problemele politice fiind eliminate de la bun început de pe agenda la insistențele Moscovei și Tiraspolului. Mai multe de la Tamara Grejdean.
După prima rundă de negocieri în formatul 5+2 din acest an, pe marginea conflictului transnistrean, negociatorii au declarat că, deși au purtat discuții pe aproape toate subiectele incluse în agendă, la soluții concrete nu au reușit să ajungă, nici în privința liberei circulații a mărfurilor și a cetățenilor, nici în cazul școlilor cu predare în grafie latină. Cu toate acestea, atât partea transnistreană cât și reprezentantul Chișinăului au spus că vor continua discuțiile și vor căuta să găsească soluții la următoarele întâlniri. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, este de părere că pentru soluționarea problemelor de ordin socio-economic este nevoie de o cedare din partea ambelor părți. Vom continua să discutăm subiectele prioritare, cum ar fi libera circulație a cetățenilor, fie că sunt de pe malul stâng sau drept al Nistrului, fie că sunt cetățeni deținători de pașapoarte ai altor state. Poziția noastră reiese din faptul că deciziile care se iau la masa de negocieri trebuie să aibă la bază un compromis, atât din partea Tiraspolului cât și a Chișinăului. Despre necesitatea continuării discuțiilor a insistat și negociatoarea de la Tiraspol, Nina Ștanski, care nu a evitat să spună că deocamdată Tiraspolul nu este de acord cu propunerile Chișinăului pe marginea mai multor aspecte, cum ar fi plăcuțele de înmatriculare a mașinilor sau deschiderea podului de la Gura Bâcului. A avut loc un schimb larg de opinii. Considerabilă a fost implicarea negociatorilor din partea Rusiei și a Ucrainei, care s-au străduit să vină cu propuneri unice. Și cred că discuțiile dintre Chișinău și Tiraspol vor continua activ la întoarcerea acasă. Cu toate că a dat apreciere dialogului dintre negociatori, șefa misiunii OSCE de la Chișinău, Jennifer Braș, nu a ezitat să-și exprime regretul că întâlnirea liderilor de la Chișinău și Tiraspol nu a avut loc și că problema deschiderii podului de la Gura Bâcului a rămas nesoluționată. O nouă rundă de negocieri a fost stabilită pentru perioada de 23 și 24 mai în Odessa. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, cu sprijinul programului ONU pentru măsurile de promovare a încrederii, a organizat zilele trecute un seminar la Râbnița, în cadrul căruia agenții economici transnistreni au fost informați despre impactul pe care îl va avea asupra afacerilor viitorul acord de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Zona de comerț liber și aprofundat cu Uniunea Europeană oferă multiple facilități, însă întreprinderile din stânga Nistrului nu vor putea beneficia de acestea dacă nu va fi armonizat cadrul normativ și nu vor fi îndeplinite cerințele comunitare.
Pe de altă parte, administrația de la Tiraspol depune eforturi tot mai mari pentru a-și armoniza legislația cu cea a Federației Ruse și zilele trecute a primit o delegație a Institutului de Cercetări Strategice din Moscova, care îi va oferi sprijin la elaborarea unei strategii de integrare a Transnistriei în spațiul euroasiatic, un spațiu ce exclude automat integrarea economică și comercială în structurile europene. Va accepta sau nu Tiraspolul să facă parte din acordul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Radu Benea l-a întrebat pe economistul din Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Sunt două aspecte ale acestei chestiuni, economic și politic. Este un lucru cert că semnarea acordului de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană va avea un impact pozitiv asupra întreprinderilor transnistrene, mai ales cele mari orientate spre export. Este firesc ca aceste întreprinderi să fie interesate de extinderea comerțului cu țările Uniunii Europene, unde sunt și cei mai solvabili consumatori și partenerii cei mai disciplinați în onorarea contractelor. Și aceste relații comerciale ar fi atât în beneficiul întreprinderilor transnistrene, cât și al bugetului regiunii. Dar problema cea mare este în ce măsură acest lucru se va potrivi cu direcția anunțată de conducerea Transnistriei către integrarea în structurile euroasiatice, pentru că este limpede că administrația regiunii nu va putea să renunțe la vectorul de dezvoltare trasat la referendumul din 2006 privind independența Transnistriei și apropierea de Federația Rusă. De aceea, cele două aspecte sunt complementare, dar și divergente.
Единственное, что можно заявлять точно,
Singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că orice business va fi mereu interesat de diversificarea piețelor. Nimeni nu vrea să piardă piețele imense ale spațiului euroasiatic, Belarus, Rusia, Kazahstan sau vecinii apropiați, și sigur nimeni nu vrea să-și piardă clienții tradiționali din Europa Occidentală. Exporturile cele mai mari pe piețele vest-europene le au întreprinderile textile și cele ale industriei ușoare, care sunt destul de multe în Transnistria. Cum anume va fi încadrată Transnistria în acordul de liber schimb al Moldovei cu Uniunea Europeană, este foarte dificil să spunem de pe acum. Evident, își va lăsa amprenta și lipsa statutului juridic al Transnistriei, iar în următorii un an și jumătate este puțin probabil ca un asemenea statut să fie negociat. De aceea, politicienii și businessmenii vor căuta soluții de compromis, modalități de participare a Transnistriei în acest aranjament, și este evident că anumite cedări va trebui să le facă și partea transnistreană, și Uniunea Europeană, și Republica Moldova. Domnule Melnicenko, cât de realiste credeți că sunt intențiile administrației de la Tiraspol de a face din Transnistria o regiune a viitoarei Uniuni Euroasiatice?
По этому поводу пока туманные перспективы. Да, евразийская ориентация, она застолблена в концепции внешней политики.
Перспективы sunt cețoase deocamdată, în pofida faptului că vectorul euroasiatic a fost proclamat drept prioritate în noua concepție a politicii externe a regiunii, care acordă chiar o atenție sporită relațiilor economice externe. Deocamdată el nu a prins un contur real printr-o expansiune a exporturilor noastre în țările spațiului euroasiatic și nici nu prea văd perspective pentru așa ceva. Mult mai real, mi se pare așa numitul plan Maracuța, dacă ați auzit de el, al fostului președinte al Sovietului Suprem, care prevede crearea unei zone economice libere între Transnistria și regiunea Odessa. Doar în acest fel, cred că ar fi posibilă o anumită formă de cooperare cu țările euroasiatice.
A fost economistul de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
La sfârșitul săptămânii trecute, deputatul opoziției comuniste, Anatolie Zavgorodin, a prezentat în plenul Parlamentului raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă privind accidentul mortal din decembrie anul trecut din Pădurea Domnească. Un raport pe măsura așteptărilor, l-a întrebat Vasile Bodnaru pe Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
Desigur, eu m-am așteptat că comisia va avea un rezultat și un produs mai bun și care intră în esență și răspunde la mai multe întrebări de ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat. Nu doar că a avut loc incidentul respectiv, dar ce nu a mers, ce nu a funcționat în sistemul de funcționare instituțiilor publice, pe fiecare instituție în parte, și de ce nu a funcționat sau de ce a mers prost. Și desigur, m-am așteptat că comisia, în raportul său, va răspunde și la întrebarea ce trebuie de făcut ca astfel de incidente și fenomene să nu se repete pe viitor.
Dar pe mine, ca jurnalist, și mai mult mă interesează dacă aceste disfuncționalități, așa cum au fost ele numite oficial prin eufemism, au fost făcute cu premeditare pentru a-i pune la adăpost pe participanți, sau aceste disfuncționalități sunt firești native, da? Moștenite din Uniunea Sovietică.
Desigur, o bună parte din disfuncționalități vin din organizarea și funcționarea sistemului din trecut. De exemplu, procedura și practica de acordare a licențelor și autorizațiilor este un sistem care a fost clădit și construit în perioada guvernelor precedente, posibil chiar și mai demult. Și acest sistem nu a fost modificat de guvernul actual, de alianța actuală, și a funcționat și a produs un rezultat negativ. Tiparele, comportamentele și modalitățile de funcționare instituțiilor din trecut au fost proiectate la situațiile de ziua de astăzi.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, intervievat de Vasile Botnarul. Interviul a fost transmis în cadrul emisiunii matinale a Europei Libere, Moldova la ora 7. În fiecare dimineață avem un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, bugetul multianual al Uniunii Europene și emanciparea Parlamentului European.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În mod cu totul inedit în Uniunea Europeană, se profilează o mare luptă politică internă în instituțiile europene, după ce principalul grup politic din Parlamentul European, Partidul Popular European, a anunțat că va respinge bugetul Uniunii pentru anii 2014-2020, aprobat de șefii de stat. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Pe 8 februarie, după mai bine de 24 de ore de negocieri maraton, liderii celor 27 de țări ale Uniunii ajunseseră cu greu la un compromis, aprobând un buget redus cu mai bine de 70 de miliarde de euro față de cel propus de Comisie. Bugetul adoptat la limită de cei 27 e de 960 de miliarde de euro, o scădere uriașă de la cele 1033 de miliarde cerute inițial de Comisia Europeană. O scădere cu atât mai importantă cu cât e prima din istoria Uniunii și cu atât mai greu de explicat, cu cât acest buget nu reprezintă decât 1% din produsul intern al Uniunii, motiv pentru care mulți critici afirmă că se comite aceeași eroare ca și în cazul măsurilor de austeritate impuse țărilor membre. Se crede că introducând măsuri de austeritate și tăind cheltuieli din domenii importante cum sunt cercetarea, s-ar putea pune capăt crizei când de fapt ceea ce ar trebui ar fi stimularea creșterii. Mai mult, din cele 960 de miliarde reținute, doar 908 vor reprezenta cheltuieli efective. Pachetul care i-ar reveni României e de aproape 40 de miliarde. Toate grupurile parlamentare importante au anunțat că refuză acest buget și că îl vor respinge. Într-o reuniune specială ținută luni, președintele grupului popular PPE, Joseph Daul, a numit acest buget rezultatul unor târguieli de talcioc. Reducerile importante au fost făcute sub presiunea țărilor nordice, dintre care Marea Britanie a practicat un adevărat șantaj, lăsând de înțeles că ar putea părăsi Uniunea Europeană prin referendum național. Prezent luni în cadrul dezbaterii din Parlament, Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, le-a cerut eurodeputaților să se gândească bine înainte de a respinge bugetul. Revolta europarlamentarilor apare cu atât mai surprinzătoare cu cât Partidul Popular European e la putere în majoritatea țărilor Uniunii. În mod limpede, guvernele nu mai au o mare influență asupra eurodeputaților, chiar dacă aceștia sunt din propriul lor partid. Un început de democrație în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România s-a creat o comisie care să revizuiască legea fundamentală a țării. Un proiect ambițios care este însă lipsit de sprijinul și expertiza oricărui specialist în drept constituțional. Cum se tricotează un pulover fără andrele? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Dezbaterile referitoare la modificarea Constituției României sunt din ce în ce mai politizate, iar liniile de forță ale viitorului proiect au fost abandonate destul de repede în favoarea subiectului care contează cel mai mult pentru partidele autohtone, alegerea președintelui programată pentru finele anului viitor. De altfel, Comisia pentru Modificarea Constituției este condusă de șeful Senatului României, Crin Antonescu, prezidențiabilul Uniunii Social-Liberale, alianța care guvernează România cu o majoritate de 70% în Parlament. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, Crin Antonescu se află pe un trend ascendent și aproape jumătate din populația țării îl percepe ca pe viitorul președinte al României. Pornind de la această realitate, liberalii români au abandonat destul de repede ideea trecerii la o republică parlamentară în care președintele să fie ales de parlament și să aibă prerogative restrânse. Uniunea Democratică a Maghiarilor din România miza pe o astfel de soluție, care la un moment dat părea acceptabilă chiar și pentru socialiști, mai ales în contextul în care actualul șef al statului, Traian Băsescu, a fost criticat des și foarte aplicat de forțele aflate acum la guvernare, pentru puterile pe care îi le dă Constituția și pentru faptul că a putut fi un președinte jucător. Lucrurile s-au schimbat însă acum când liberalii și socialiștii se pregătesc să-și adjudece funcția supremă în stat. E posibil deci ca istoria să se repete, iar modificarea Constituției să se facă la fel ca în 2003 pentru un anume actor politic. Fostul premier român de atunci, Adrian Năstase, aflat astăzi la închisoare pentru fapte de corupție, a reușit să lungească mandatul prezidențial de la 4 la 5 ani și să clarifice anumite ambiguități constituționale în favoarea șefului statului, plecând de la premiza că el va ocupa această funcție. O astfel de ipoteză pare să guverneze și în această perioadă asupra Comisiei de Revizuire, din care nu face parte niciun specialist în drept constituțional, iar șeful acestei constituante nu are pregătire de jurist și nici experiența politică necesară în astfel de cazuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Savanții ruși spun că au recuperat din gheața lacului Cebarcul peste 50 de fragmente minuscule din meteorul care a explodat deasupra regiunii munților Urali cu puterea a 10 de bombe atomice vinerea trecută. Zona a fost împânzită nu doar de savanți, ci și de vânători de meteoriți care speră să se îmbogățească. Alexandru Eftode relatează.
Localnicii spun că meteorul a făcut o copcă de 6 metri. Scafandrii care au inspectat-o n-au găsit nimic pe fundul lacului Cebarcul, dar omul de știință Victor Grohovski, șeful unei expediții a Universității din Urali, a declarat agenției RIA Novosti că meteorul poate fi totuși în lac. Grohovski a spus că fragmentele scoase din gheața lacului sunt mai mici de un centimetru și au conținut de fier de aproximativ 10%. Ele s-ar încadra în cel mai comun tip de meteoriți găsiți pe Pământ. Dar în afara oamenilor de știință, zona din prejurul orașului industrial Celeabinsk, deasupra căreia a fost văzută explozia, a fost împânzită de vânători de meteoriți, care speră să se îmbogățească din vânzarea fragmentelor găsite. S-a estimat deja că bucățile de meteorit pot ajunge la peste 2000 de dolari gramul, adică de 40 de ori mai mult decât aurul. Încă e greu să numești un preț. Cu cât mai puține bucăți se vor găsi, cu atât vor fi mai scumpe, a declarat agenției Reuters Dmitri Kachkalin de la Societatea Rusă a Iubitorilor de Meteoriți. Pe internet au apărut rapid oferte ale căutătorilor, care sperau să obțină un câștig. Unii vindeau gramul de presupus meteorit cu doar vreo 1000 de ruble, puțin peste 30 de dolari. Agenția spațială americană NASA a estimat că meteorul putea avea 17 metri în diametru și cântări 10.000 de tone înainte de a intra în atmosfera terestră. Este cel mai mare înregistrat intrând în atmosferă în mai mult de un secol. Agenția rusă Roscosmos a calculat că bulgărele de foc al meteorului în flăcări s-a deplasat pe cer cu aproximativ 30 de km pe secundă, înainte de a se prăbuși în lac. Între timp, autoritățile medicale rusești au ridicat la aproape 1500 bilanțul celor răniți în urma exploziei meteorului. La weekend, peste 20.000 de oameni au luat parte la operațiunea oficială de curățare a zonei din jurul Celeabinskului, amplasat în inima unei regiuni industriale cu uzini militare. În oraș se mai muncește încă la înlocuirea a nenumărate geamuri, sparte de unda de șoc la explozia meteorului, care, potrivit NASA, a degajat 500 de kilotone de energie, adică mai mult decât echivalentul a 30 de bombe nucleare de la Hiroshima.
Agenda culturală.
Europa Liberă a fost la Soroca. La Biblioteca Basarabea am lansat un nou volum din seria Jurnal Săptămânal, mai precis al 8-lea, volum în care sunt adunate jurnalele citite în fiecare săptămână în cadrul emisiunii Valentinei Usu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Realitatea cu amănuntul, culegerea tabletelor matinale semnate de Iulian Ciocan a ajuns la a 6-a ediție. Anul acesta, cele două volume tradiționale, am spune, ale Europei Libere, sunt însoțite și de un film documentar inedit realizat de Ion Tănase, O Moldovă 2-3, pe care îl găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum relatează Liliana Barbaroșe.
Biblioteca publică din Soroca care ne-a găzduit a fost chiar, aș putea spune, neîncăpătoare pentru toți sorocenii care au dorit să asiste la această întâlnire cu echipa pe libere și de la primul schimb de cuvinte s-a înțeles că avem de discutat cu niște oameni chiar lipsiți de comunicare, care văd în noi pe cineva care pricepe mai bine în ceea ce se întâmplă în țară și în capitală. Așa că lansarea celor două cărți, despre care de altfel unii au auzit poate pentru prima oară, alții s-au regăsit chiar printre eroii lor, a servit mai mult drept un punct de plecare, un punct de plecare pentru niște discuții despre cât de nedreaptă li se pare oamenilor de la Soroca politica care se face la Chișinău, cât de nedrepte niște autorități care par să nu-i observe cât de săracă este Moldova și cât de incert le se pare acestor oameni viitorul acestei țări în care tinerii fac coadă pe la ambasade să plece peste hotare. Printre tinerii pe care i-am întâlnit, puțin mi-au spus că ar consuma presă și mai puțin că ascultă Europa Liberă. Am întâlnit însă și foarte mulți fani ai postului nostru de radio care mi-au spus că este pentru ei ca o busolă care ajută să găsească calea corectă. Am auzit de la ei cum îi ajută tabletele lui Emelian Gălaicu Păun să-și aleagă cărțile potrivite pentru lectură. De asemenea, cât de adevărate li se par lucrurile pe care le aud din gura lui Iulian Ciocan în fiecare dimineață, iar de la alții cât de mult s-au obișnuit să audă în fiecare sâmbătă sau duminică vocea colegilor noștri Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Așa că aș putea spune că am avut parte de o lansare chiar care și-a atins scopul. De la Soroca, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Criza din Alianța pentru Integrare Europeană este comentată de câteva cotidiane de la București, răsfoite astăzi de Tania Radu.
Criza politică de la Chișinău este serioasă și poate influența și viața politică din România, arată Andrei Bădin într-un articol din Evenimentul Zilei. Autorul se miră de interesul foarte slab al presei de la București față de acest subiect, deși conexiunile se văd deja cu ochiul liber. De pildă, arată Bădin, diligențele depuse de socialdemocrații români Titus Corlățean și Viorel Hrebenciuc au făcut ca Partidul Democrat, condus de Marian Lupu și finanțat de Vlad Plahotniuc, să fie în cele din urmă admis în Internaționala Socialistă. O altă consecință asupra Bucureștiului s-ar lega de misiunea pe care și-a luat-o România să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova. În primă instanță, semnarea unui acord de asociere cu Uniunea, care urma să se facă în acest an la Vilnius. Acest obiectiv pare însă tot mai îndepărtat. Comuniștii moldoveni, se arată în acest articol, își freacă mâinile, iar Moscova, cităm, zâmbește privind lacrimile pro-europenilor. Pe același subiect este axat și un amplu interviu acordat site-ului ziare.com de directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Dan Dungaciu. Invitatul vorbește despre o blocare pe termen lung a proiectului european al Republicii Moldova, ceea ce nu s-ar fi putut întâmpla fără contribuția Rusiei, arată el. De ce au ajuns liderii politici de la Chișinău să scoată cuțitele din teacă? Răspunsul lui Dungaciu este că Moldova se apropiase prea mult de atingerea scopului de integrare europeană. Ceea ce se întâmplă acum la Chișinău ar repeta scenariul din 1999, când, după ruperea unei coaliții pro-europene, comuniștii au recâștigat teren în ochii alegătorilor. Dan Dungaciu adaugă însă și un alt handicap pentru Moldova, cu totul neașteptat. Chiar faptul că este susținută de România, care ea însăși nu ar avea destulă credibilitate externă. Spre comparație, socotește acest analist politic, e posibil ca la summitul european de la Vilnius, Ucraina să fie mai bine poziționată în perspectiva aderării, pentru că are susținerea Poloniei. Nici parteneriatul strategic încheiat între România și Republica Moldova nu a avut cine știe ce conținut. România l-a susținut mai ales ca pe un tip de retorică. S-a simțit în schimb datoare să nu admonesteze puterea de la Chișinău, nici când ar fi fost cazul, mai comentează Dan Dungaciu pentru ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Chislea de la Economist.
Citesc mâine în ziarul Economist o opinie expertului Dumitru Budean vis-a-vis despre disciplinarea fiscală a moldovenilor bogați. El susține că aceasta va fi posibilă doar prin implicarea tuturor instituțiilor statului. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a lansat un program prin intermediul căruia își propune să convingă moldovenii cu venituri mari să-și achite impozitele prin comunicare, îmbunătățirea abilităților de control fiscal și utilizarea tehnicilor avansate de verificare a veniturilor acestor persoane. În opinia expertului, ca urmare a mai multor constrângeri, șansele aplicării cu succes acestui program în perioada imediată următoare este de 50-50. De asemenea, citiți în pagina 6 a ziarului de mâine cât de eficiente și accesibile sunt serviciile de raportare electronică. În timp ce autoritățile sunt convinse că sistemele electronice de raportare cu aplicarea semnăturii digitale reprezintă un pas important spre modernizare și facilitarea activității agenților economici, contabilii consideră că implementarea acestor servicii nu face altceva decât să complice lucrurile și să le împovăreze și mai mult activitatea. De asemenea, în pagina 8 citiți încheierea unei serii de materiale ale expertului Ion Dicusară referitoare la economia tenebră. Aflați mai multe citindu-le numărul de mâine a ziarului Economia.
A fost Ion Chislea de la Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o